ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องในธรรมบทอีกเช่นเคยคือเรื่องของท้าวสกะเทวราชก็เป็นเรื่องที่มีการเผยแพร่อยู่ในหมู่พุทธศาสนิกชนมากเรื่องหนึ่งเพราะว่าในที่นั้นได้แสดงถึงผลของทานของศีลของวิยาวัจจไมยไว้เป็นอันมากมีข้อความโดยสรุปว่าเจ้ามหาลิคือเป็นเจ้าลิชวีเป็นพระสหายของท่านพระเจ้าประเสนนิโกศลกับพันธุระเสนาบดีไปศึกษามารุ่นเดียวกันและกลับมาถึงก็แสดงศิลปะวิทยาที่จบการศึกษามาให้ปรากฏแก่หมู่พระญาติก็ปรากฏว่าพระเจ้าประเสนนิโกศลได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาลิแสดงวิจิตรพิสดารมากไปก็เลยตาบอดไปรับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนลิชวีกุมารพันธุระราชกุมารนั้นเป็นพวกมัลละพอท่านแสดงศิลปะในการฝันดาบเอาไม้ไผ่มามัดรวมกันแล้วก็ฝันทีเดียวให้ขาดแต่ปรากฏว่าคนแอบไปใส่ซี่เหล็กเอาไว้ในไม้ไผ่ท่านฟันขาดแต่ว่ามีเสียงดังกิ๊กก็ไปกระทบกับเหล็กการสอบถามทราบความเช่นนั้นก็เห็นว่าพระญาตินั้นไม่มีความจริงใจกับท่านคือถ้าใครช่วยกระซิบบอกสักหน่อยว่ามันมีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยก็จะฟันให้ไม่มีเสียงดังได้ก็เลยก็สละทรัพย์สมบัติมาเป็นเสนาบดีของพระเจ้าประเสนนิโกศลวันพระราชกุมารทั้งสามนี้ก็ไปกันคนละทิศละทางมาลิลิชวีได้ฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสักกะปัญหาสูตรคือสูตรที่ว่าโดยคำถามของท้าวสักกะเทวราชแล้วก็ทรงพรรณนาความอุดมสมบูรณ์สุขสมบัติของท้าวสกะเทวราชไว้เป็นอันมากมาลีลิชวีก็สงสัยว่าเอท้าวสกะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นเองหรือว่าเป็นเรื่องสมมติหรือว่าเรื่องเล่ากันก็เข้ามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องท้าวสกะเทวราชไว้เป็นนั้นมากแล้วก็พิสดารน่ะลงเห็นเองเดี๋ยวท้าวสกะนั้นมีจริงเหรอถามว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก่อนพระเจ้ารับสั่งว่าก็มีอยู่จริงลงได้แสดงตามที่ได้เห็นหรือว่าตามตำนานที่เขาเล่าขานกันมาพระเจ้าก็รับสั่งว่าพระองค์แสดงตามที่ได้เห็นมาได้รู้มามาลีก็สงสัยว่าท้าวสกะนี่เป็นเทพผู้ใหญ่ที่ยากนักคนทั่วไปจะพบจะเจอได้พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าพระองค์ไม่ได้รู้จักท้าวสกะเทวราชเฉพาะชาตินี้เท่านั้นยังรู้จักในชาติก่อนด้วยและรู้จักถึงธรรมะที่ทำให้เป็นท้าวสกะด้วยก็ในที่สุดมาลีลิชวีก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือท้าวสกะเทวราชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะคือว่ายุคสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเทวดาผู้ใหญ่พวกพระเจ้าของพราหมณ์พระศิวะพระพรหมพระนารายณ์ก็นอกจากพระพรหมเราก็ไม่เจอว่าพระนารายณ์กับพระศิวะเนี่ยมาฝากพระพุทธเจ้าแต่ดูเหมือนจะยังไม่มีโดยทำไปนะฮะยังไม่มีความเชื่อเรื่องพระศิวะโดยทำไป พราะตำแหน่งทัสกะเนี่ยก็คือตำแหน่งของพระศิวะก็เสด็จประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกันก็เป็นยุคเป็นสมัยที่แตกต่างกันก็พบแต่สามบดีพรหมแล้วก็พรหมหลายองค์นะที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าสององค์นี้ไม่เคยเจอก็เคยเจอว่ามาเฝ้าที่ตรงไหนบ้างสนทนากันว่ายังไงทศกัณฐ์เทวราชเนี่ยมาเฝ้าสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าคือเทวดาเนี่ยมันหมดอายุเพราะว่าหมดอายุหมดบุญหมดอาหารแล้วก็เกิดความโกรธเทวดาไม่โกรธนะฮะคือถ้าโกรธเนี่ยมันบั่นทอนอายุวันเทวดาแปลว่าผู้เที่ยวเล่นโดยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ท้าวสักกะนี่ท่านก็เป็นมานานก็มาถึงยุคของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีข่าวว่าจะจุติคือเทวดาจะจุติเนี่ยเห็นมันเหงื่อออกคือเทวดาไม่มีเหงื่อนะฮะแล้วก็มีมาลาดอกไม้ทิพย์ในเศร้าหมองแล้วก็เบื่อหน่ายในสมบัติสวรรค์แต่ท่านเองยังเสียดายอยากจะเป็นทัสสกะต่อเลยก็มาฝ้าพระพุทธเจ้าที่อินทสารนะหัวหาที่กรุงราชคฤห์เจ้าก็ทรงแสดงธรรมะโปรดเรื่องสกะปันสูตรท้าวสักกะก็ตายพอดีนะฮะจุติพอดีแล้วก็เกิดเป็นท้าวสักกะอยู่ตรงนั้นนะตายปั๊บก็เกิดปุ๊บงั้นฟังก็เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นคนให้ชีวิตแก่ท่านแล้วก็แสดงความเคารพนับถือโทษเทิดทูนพระพุทธเจ้ามากแต่เราก็พบว่าท่านมีชื่อเยอะนะชื่อท้าวสักกะเทวราชเนี่ยชื่อเยอะพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงที่ไปที่มาของชื่อแต่ละชื่อถามว่าทำไมจึงชื่อว่าสักกะเพราะว่าในชาติปางก่อนนั้นได้ให้ทานโดยความเคารพจึงได้ชื่อว่าสักกะทำไมจึงเรียกว่าวาสวะก็เพราะว่าในชาติปางก่อนได้ให้เสนาสนะเป็นทานคือได้สร้างศาลาเป็นที่พักของคนเดินทางให้ที่อยู่อาศัยก็ได้ชื่อว่าวาสวะทำไมจึงชื่อว่ามัคควานนะเพราะว่าในชาติปางก่อนเป็นมนุษย์ที่ทำบุญและเป็นเหตุได้เกิดเป็นทัสสกะนี่ชื่อว่ามัคคมนุษย์พอเกิดเขาก็ยังเรียกชื่อว่ามัคควานทำไมจึงเรียกว่าสหัสสักขะแต่ที่จริงที่เราคุ้นนะสหัสไนนะฮะคือโยมจะเห็นว่าเราคุ้นคำว่าสหัสไนใจศึกษาที่ปาฏเคยอ่อนแต่ก่อนมาอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกสหัสไนเพราะมีปัญญาสามารถจะคิดเรื่องต่างๆได้ในเวลารวดเร็วมีความองอาจกล้าหาญแล้วทำไมจึงชื่อว่าสุชัมบดีเพราะว่าเวลาไปไหนเนี่ยก็นำพระนางสุชาดาซึ่งเป็นพระเมสีไปด้วยสุพรรณนางได้ขอพรเอาไว้วันไปไหนก็ต้องมีนางสุชาไอ้นางสุชาดาไปด้วยก็เรียกว่าสุชัมบดีเป็นต้นเนี่ยมีชื่อท่านเยอะแล้วจากนั้นก็รับสั่งเล่าว่าเหตุที่ให้เกิดเป็นท้าวสักกะเนี่ยเพราะว่าในอดีตการนานมาแล้วคือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเป็นอดีตการที่นานไกลก็เรียกว่าช่วงอายุของทัสสกะองค์หนึ่งคือถ้าเราดูตามเรื่องเนี่ยนะฮะดูตามเรื่องแล้วมันต้องนู่นโบราณมากๆเลยมันตั้งแต่สมัยเทวดากวนเกษียณสมุทรเพื่อได้น้ำอมฤตน่ะมันโบราณมากก็มีมนุษย์คนหนึ่งชื่ออยู่ที่อาจาขามในกรุงราชคฤห์ก็ไปอยู่พักผ่อนในที่ต่าง แล้วก็ดึงหญ้าต่างๆออกจากที่นั้นแล้วก็ไปยืนพักผ่อนคนอื่นมาเห็นข้าวก็มาดึงแขนท่านออกไปแล้วก็ยืนเสียแทนแต่ก็ไม่โกรธหรอกก็ไปทำตรงอื่นเพื่อนก็มาดึงแขนออกอีกท่านก็ไปทำตรงอื่นอีกก็เกิดสนใจว่าเอ๊ะคนเนี่ยชอบพักผ่อนสบายพันท่านก็แผ่วถางถนนหนทางต่างๆสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนคนก็มาพักผ่อนหย่อนใจกันในสถานที่นั้นต่อมาก็มีคนไปเห็นครับก็สอบถามท่านบอกกำลังสร้างทางเพื่อจะไปสวรรค์ชาวบ้านเหล่านั้นก็ชอบใจก็ขอร่วมด้วยนะขอร่วมบุญด้วยก็มาทีละคนสองคนก็เพิ่มไปเรื่อยจนได้33คนก็ลงมาเป็น34ทั้งท่านพวกนี้ก็ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นชนบทสร้างถนนได้เป็นโยชน์นะฮะสร้างถนนได้ยาวเป็นโยชน์แล้วก็เป็นที่เคารพชื่นชมของบุคคลทั้งหลายชื่อเสียงเกียรติคุณก็เป็นที่ยอมรับยกย่องของประชาชนพอดีนายบ้านเนี่ยไปเห็นเช่นนั้นมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับการมีชื่อเสียงมีเกียรติยศของคนเหล่านั้นถ้าคนเหล่านี้ยิงนกตกปลาล่าสัตว์ต้มสุราเถื่อนอะไรต่างๆมันก็น่าจะได้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้บ้างก็ไปสอบถามแล้วก็แนะนำให้ทำอย่างนั้นให้ล่าสัตว์ให้เข้าป่าให้ล่าสัตว์ให้ต้มสุราอะไรต่างๆให้เล่นการพนันคือว่าผู้ใหญ่บ้านจะรับประโยชน์โดยเขาเรียกนายบ้านนะฮะเรียกว่าผู้ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะใหญ่กว่านะฮะคือพื้นที่ที่ครอบครองเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าแต่ว่ามนุษย์เหล่านั้นเขาไม่ยอมทำด้วยนายบ้านก็ไปฟ้องพระราชาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งซ่องสุมผู้คนกันเที่ยวไปปล้นฆ่าชาวบ้านจะเป็นจำนวนมากขอให้ส่งราชบุรุษไปจับมาพระราชาก็ไม่เคยได้คิดอะไรหรอกผมบอกให้ไปจับก็จับเลยจับแทนที่จะซักถามสอบถามอะไรรู้เรื่องกันก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยท่านไม่ได้ซักถามท่านเอาคนนั้นไปนั่งรวมกันแล้วก็ให้ช้างไปเหยียบให้ตายมาคามนพก็บอกว่าเวลานี้ที่พึ่งอื่นของเราไม่มีหรอกนอกจากเมตตาก็ขอให้เราแผ่เมตตาต่อพระราชาเมตตาต่อนายบ้านเมตตาต่อช้างซึ่งถูกส่งมาให้เหยียบพวกเราคนนั้นก็พร้อมใจกันเจริญเมตตาปรากฏว่าช้างไม่กล้าเข้าพระราชาก็เกิดข้องใจสงสัยขึ้นมาท่านบอกคนมันมากไปเอาผ้ามาคลุมสิเอาเสื่อลำแพนมาคลุมไว้แล้วให้ช้างไปเหยียบบนเสื่อทำอย่างนั้นช้างก็ไม่เหยียบช้างไม่ยอมเข้าไปก็มาฟ้องท่านก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไมช้างจึงไม่กล้าเหยียบเลยก็เรียกคนมาสอบถามเรียกคนเหล่านั้นมาสอบถามว่าพวกเธออยู่ในบ้านเมืองของฉันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยพวกนี้เลยงงเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยหมายความว่ายังไงก็สอบถามว่าเป็นเรื่องอะไรกันท่านก็เล่าเรื่องนายบ้านมาฟ้องผู้นี้ก็เล่าความจริงให้ฟังนะฮะว่าที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็ทำประโยชน์อย่างเนี้ยบำเพ็ญกุศลสาธารณะแล้วก็แผ่วถางสร้างถนนหนทางให้คนได้ไปมาโดยความสะดวกพระราชาก็แสดงความชื่นชมยินดีแล้วก็มีความสำนึกละอายอายแก่ใจนะอายสัตว์ว่าสัตว์เองรังยังรู้จักคุณของคนดีแต่ว่าพระองค์เองไม่ได้ใคร่ครวญซะก่อนไม่รู้จักคุณของคนดีก็เลยเอานายบ้านกับครอบครัวเนี่ยให้เป็นลูกน้องของคน33คนแล้วก็ราชทานช้างเชือกนั้นให้ด้วยคนเหล่านี้ก็บำเพ็ญกุศลสาธารณะต่อไปก็เห็นว่ามันได้ดีในปัจจุบันกันเลย ผลจากการทำความดีก็ทำไม่ได้ในปัจจุบันก็เกิดฉันทะอุตสาหะมากยิ่งขึ้นมันมีช้างมาช่วยนะแล้วก็มีคนมาช่วยเพิ่มขึ้นมันก็ทำงานอะไรได้มากขึ้นในที่สุดก็ตกลงว่าเอาอย่างนี้เราชวนกันสร้างศาลาสักหลังเพื่อเป็นที่พักของคนเดินทางได้พักผ่อนหย่อนใจเราก็ได้ดูแลข้าวปลาอาหารแก่คนเหล่านั้นก็ตกลงก็สร้างแต่ปูกระดานใน33แผ่นนะฮะกระดานแผ่นก็คงโตๆ33แผ่นตามจำนวนของคนแต่ว่าพอดีในการสร้างศาลาคราวนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมไม่ต้องการให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมเพราะงั้นนายมาฆะมนพไปที่ยิงก็มีภรรยาอยู่4คนคือสุธรรมาสุนันทาสุจิตตาสุชาดานะฮะไม่ต้องการให้ผู้หญิงร่วมด้วยคือไม่ต้องการเกิดร่วมกับผู้หญิงแต่นางสุธรรมาแกฉลาดแกก็ติดต่อกับนายช่างจ้างรางวัลพิเศษให้นายช่างแกบอกว่าศาลาหลังนี้แกต้องการให้มีชื่อของแกอยู่ตอนก็จ้างนายช่างให้ทำช่อฟ้าช่อฟ้าก็เก็บทำเรียบร้อยสลักแกะสลักเรียบร้อยแล้วไปเก็บไว้พอคราวทำศาลาเสร็จเนี่ยปรากฏว่านายช่างก็บอกว่ามันลืมเรื่องหนึ่งไปคือลืมช่อฟ้าไปแล้วเขาก็ถามว่าทำยังไงก็ต้องสร้างแกบอกว่ามันสร้างด้วยไม้สดๆไม่ได้เราต้องทำด้วยไม้แห้งทางที่ดีก็ไปดูว่าบ้านใครเขามีอยู่แล้วขอซื้อเขาแล้วขอเขามีส่วนบุญในการสร้างศาลาด้วยในสุดตรงนี้ก็ไปเจอที่บ้านของนางสุธรรมาสุธรรมาก็ไปขอนางบอกไม่ให้แต่จะขอมีส่วนบุญด้วยขอร่วมบุญด้วยคนนี้ก็ไม่ยอมนะฮะในที่สุดนายช่างก็บอกว่าเจ้านายมันไม่มีที่ไหนไม่มีผู้หญิงหรอกท่านก็เกิดท่านก็ต้องมีผู้หญิงอยู่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ทำบุญร่วมกันไม่ได้เสียหายอะไรก็ทำไปเถอะก็ตกลงว่ายอมนางสุธรรมาก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างศาลาแล้วก็พื้นกระดาน33แผ่นเนี่ยคือตกลงกันว่าแขกที่เข้ามาพักเนี่ยนั่งบนแผ่นกระดานที่ใครเป็นเจ้าของเนี่ยให้คนนั้นดูแลรับผิดชอบดูแลมันก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาพักผ่อนหย่อนใจจนกว่าจะเดินทางต่อไปเนี่ยก็น้ำใจไม่เบานะฮะเป็นยุคที่ไม่มีศาสนาหรอกแต่ว่าคนมันมีปัญญามีบารมีเขาก็คิดกันเขาเองเขาก็ทำเขาเองต่อมานางสุนันทานี่แกเห็นว่านางสุธรรมาเนี่ยเขาฉลาดแล้วมาคิดว่าเราจะมีส่วนร่วมตรงไหนบ้างมาคิดว่าคนที่มาพักผ่อนที่สระเนี่ยมันก็ต้องอาบต้องดื่มน้ำเลยก็จ้างคนไปขุดสระขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่อาบน้ำพักผ่อนหย่อนใจของคนทั้งหลายนางคิวซิจิตาก็เห็นว่าเพื่อนสองคนก็ทำก็ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญแล้วคนหนึ่งก็ได้ให้ช่อฟ้าคนหนึ่งก็ได้สร้างสระน้ำท่านก็เลยสร้างสวนดอกไม้เพื่อคนเที่ยวชื่นชมกับดอกไม้เก็บดอกไม้ไปประดับประดาร่างกายก็ชื่อว่าสระสุนันทาสวนทุจิตานะฮะก็เราเอามาตั้งชื่อที่บ้านเมืองเรานะฮะสวนจิตรดาเนี่ยก็คือหมายความว่าเมืองของท้าวสักกะเทวราชเนี่ยจริงๆก็คือกรุงเทพอ่ะหมายความว่ากรุงเทพเป็นเราสร้างเป็นเมืองท้าวสักกะเทวราชก็แม้แต่เครื่องหมายของกรุงเทพมหานครเป็นช้างสามเสียนที่จริงคือช้างเอราวัณเนี่ยนะฮะ33เสียนแต่ไม่รู้จะสร้างยังไงไม่รู้จะสร้างยังไงมันต้องสามที่สามเสียนก็เลยก็สร้างเป็นรูปช้างสามเสียน สัญลักษณ์ก็เป็นพาหนะทรงของท้าวสักกะเทวราชก็จะพาหนะของท้าวสักกะเทวราชในชื่อของกรุงเทพมหานครก็มีสักกะนะสักกะประธานนะสักกะสร้างให้คือเราไปล้อแม้แต่อยุธยานะอยุธยาหรืออโยธยาเนี่ยก็เป็นชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นชื่อเมืองของพระอินทร์เราก็เอามาตั้งบ้านเราหมดเลยก็ทำให้กรุงเทพคล้ายๆกับเมืองสวรรค์นะฮะคล้ายๆกับเมืองสวรรค์เป็นที่อยู่ของเทพบุตรเทพธิดานะแต่ว่าสัตว์นรกมากไปหน่อยเลยวุฒิตั้งการในเป็นที่อยู่ของเทวดาสัตว์นรกเยอะไปหน่อยก็เลยก็วุ่นไม่ได้หยุดเลยก็ตกลงว่าคนทั้ง4ทั้ง33 34แล้วก็กับผู้หญิงอีก3คนเนี่ยเขาก็ในมีส่วนร่วมในการทำบุญกันแต่นางสุชาดาซึ่งเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของมคะมนพเนี่ยแกคิดว่าแกเนี่ยเป็นลูกลุงของมคะมนพแล้วก็เป็นภรรยาของมคะมนพเพราะงั้นบุญใดที่สามีทำเนี่ยก็แสดงว่าต้องถึงแก่ท่านด้วยท่านเลยไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยคนเหล่านี้ก็บำเพ็ญบุญกุศลมีประการต่างๆจนในที่สุดก็ตายก็ไปบังเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดนะฮะช้างก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าเอราวัณเทพบุตรแต่ว่าเป็นเทพบุตรนะไม่ใช่เป็นช้างนะฮะคือว่าสวรรค์เนี่ยไม่มีสัตว์อิริชานะเป็นเทพบุตรในเวลาพระสกะต้องการจะเสด็จไปไหนช้างก็เอราวัณเทพบุตรก็แปลงตัวเป็นช้างเอราวัณมี33เสียรที่เขาพรรณนาไว้ในเรื่องรามเกียรตินะฮะรามเกียรติในตอนอินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์นะที่พระรามโดนหอกพระลักษ์โดนหอกมกษัตริย์ก็นางสุธรรมาสุจิตตาสุนันทาก็เกิดเสวันชันดาวดึงนายช่างเองนายช่างมันก็เกิดเป็นวิษณุกรรมเทพบุตรเป็นเทวดาที่ระดับดังคนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนก็ช่วยเหลือขวนขวายอย่างช้างเนี่ยมันก็ลากไม้นะให้ช่วยลากไม้ตนเองแต่ว่าเกิดบนสวรรค์ได้นายช่างเองก็รับจ้างทำงานแต่ว่าทำด้วยใจนะฮะตั้งใจจริงๆทำจริงๆก็บังเกิดในสวรรค์แล้วก็ท้าวสักกะเทวราชพอตรวจสอบบริษัทบริวารตัวเองพอดีในสวรรค์ชั้นเนี้ยมันมีพวกอสูรเขาอยู่ก่อนมีหัวหน้าใหญ่ชื่อว่าเวปจิตติอสูรแต่ว่าก่อนหน้านั้นอีกนะฮะก่อนหน้านั้นอีกที่ก็เรียกว่าเทวดากวนเกษียณสมุทรให้เกิดน้ำอมฤตเนี่ยพวกอสูรชุดเนี้ยพวกกวนเกษียณสมุทรพวกกวนเกษียณสมุทรแล้วก็ไปได้ดื่มน้ำอมฤตก็ทำให้ไม่ตายเขาเรียกอมรคือแปลว่าผู้ไม่ตายก็ตำนานของพราหมณ์นะฮะท้าวสักกะเขาก็มีการต้อนรับเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่ต้อนรับเทวบุตรชุดใหม่ที่มาเกิดในสวรรค์ท้าวสักกะก็เห็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะเป็นพระราชาปกครองพวกอสูรเนี่ยมันเสียเวลาเปล่าเสียอารมณ์พันธะก็ตกลงสัญญาณแล้วคือไม่ดื่มน้ำอมฤตก็คงเป็นเหล้าอ่ะนะฮะเทวดาแขกก็ดื่มเหล้ากันนะฮะก็ในที่สุดพอพวกนี้เมาเต็มที่พวกท้าวสักกะกับบริวารก็จับโยนลงมาก็ดูแล้วคล้ายๆกับโยนจากภูเขาก็เรียกโยนจากเขาพระสุเมรุนะฮะเขาไกรลาศกิรีเนี่ยคือความเชื่อของเทวดาแบบแขกเนี่ยมันไม่ได้อยู่อีกโลกอื่นไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดถึงโลกอื่นแต่ถ้าของแขกเนี่ยมันอยู่ที่ยอดไกรลาศตะคีรีที่อาตมาเล่าเรื่องทำหนังสือเนี่ยมันก็บรรยายตรงนี้ให้ดูว่าเป็นความเชื่อของ ของแขกว่าสวรรค์มันก็คืออยู่ในป่าหิมพานต์นะท้าวจตุมาราชกับท้าวสกเทวราชเนี่ยอยู่โลกมนุษย์แน่นอนก็อยู่บนยอดภูเขายอดภูเขาไกรลาศพอพระเจ้าพวกนี้ทิ้งลงมาก็เกิดวิมานรองรับอยู่ใต้เขาพระสุเมศเรียกว่าเวปจิตติวิมานแล้วก็มีต้นแขกฝอยเกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกนี้มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ต่อมาก็กล่าวถึงนางสุชาดาปรากฏว่าท้าวสักกะเมื่อตรวจสอบคนทั้งหมดว่ามาเกิดบนสวรรค์กันหมดเลยพักพวกเนี่ยหานางสุชาดาไม่เจอไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ดูไปดูมาก็ไปพบว่าไปเกิดเป็นนางนกยางอยู่ริมซอกเขาแห่งหนึ่งแล้วก็เกิดสงสารนะฮะคือต้องการที่จะพามาด้วยก็เลยก็เสด็จปลอมตัวไปก็สอบถามนางสุชาดานางนกยางก็เล่าไว้ฟังอย่างนั้นอย่างนั้นท้าวสกเทวราชก็แสดงพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครให้นางผู้ให้นางนกยางรู้แล้วก็นำนางนกยางเนี่ยไปสวรรค์ไปให้นางสุธรรมาสุจิตาสุนันทาก็ได้ดูวันนี้คนไม่ทำบุญไม่ทำบุญเนี่ยในขณะที่เพื่อนทำบุญเนี่ยคนก็เกิดเป็นเทพธิดาตัวเองก็เกิดเป็นนกยางขาวแต่มเหสีก็พระอินทร์ทั้งสามมาถึงท่านก็เยาะเย้ยอันเนี้ยผลของการแต่งตัวอย่างนี้ดูมือดูเท้าของเธอดูปากของเธอดูปีกของเธออะไรอะไรก็ว่ากันไปก็กระทบกระเทียบเป็นการกระตุ้นเตือนนะฮะเป็นการเป็นวิธีกระตุ้นเตือนเพื่อให้เกิดพื้นที่จะสู้ปัญหาชีวิตแล้วเสร็จแล้วท้าวสกะก็นำมาส่งสอบถามว่ามีความรู้สึกยังไงต่อสวรรค์เนี่ยนางก็บอกว่ามันก็ดีแต่อยากได้เกิดเพราะว่าเกิดไอ้เทพธิดาทั้งสามเขาย่อเย้ยถากถางเธอมากเธอก็อยากจะไปเกิดสวรรค์แต่สกะเขาบอกว่าถ้าต้องการจะเกิดเนี่ยก็ได้แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งเธอต้องรักษาศีลห้าให้ได้ที่ก็พัฒนาภพชาตินะตกแต่งภพชาติแต่มันประณีตขึ้นไปมันต้องไต่ระดับนะมันจากนกยางคือจากคนมาเป็นนกยางมันต้องไต่ใหม่แล้วก็จากนกยางเพื่อเป็นเทพธิดาเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนักนั้นนกยางก็ตกลงรับศีลพอรักษาศีลเนี่ยท้าวสกะเห็นว่าผ่านไปสองสามวันแล้วก็ลองมาทดลองดูทำเป็นปลาตายนอนขวางอยู่นางก็นึกว่าปลาตายก็ไปจิกจะกินนะพอเข้าไปในปากปลาก็ดิ้นก็รู้ว่าปลาเป็นก็ปล่อยก็เสร็จแล้วท้าวสกะก็ไปนิมิตเป็นปลาตายขวางหน้าอีกนางก็จิกก็ไปอีกนะฮะปลาก็ดิ้นอีกก็ปล่อยอีกจนครบสามครั้งท้าวสกะก็แสดงตัวเองให้ปรากฏบอกว่าเธอรักษาศีลได้ดีก็ตั้งใจรักษาต่อไปอย่าให้ขาดก็ไม่มีอาหารที่มันตายเสียมากินก็ในสิทธิ์ที่สุดก็ตายตายด้วยผลของศีลเนี่ยบังเกิดเป็นธิดาของนายช่างหม้อยันที่เคยเล่าเรื่องอายุนะเรื่องอายุของเทวดาเราจะเห็นว่าแกมาเกิดอายุตั้ง 15-16 แล้วท้าวสกะเพิ่งนึกออกเลยนะในโลกมนุษย์อายุตั้ง 15-16 ครับอันนี้แปลกคือที่วัดที่หนองคายอะฮะวัดหลวงพ่อเทพประสิทธิ์อะไรหลวงปู่เทพประสิทธิ์มรณภาพไปแล้วนะฮะอยู่ริมแม่น้ำหนองคายแม่น้ำโขงมีเนนที่วัดเนี่ยชื่อเนนสู่ตอนนั้นหลวงพ่อหลวงปู่นี่จะเป็นพระครูอยู่ท่านเอาเก้าอี้ผ้าใบเนี่ยมานอนโตเพลนะฮะมาดูเขาสร้างโบสถ์มาคุมเขาสร้างโบสถ์ท่านก็นอนบนเก้าอี้ผ้าใบแล้วก็พอช่างเขากลับหมดเนี่ยมันปรากฏเป็นรูปอสุรกายใหญ่เลยมาถึงก็บอกท่านพระครู ผมจะมาเนรสู่กลับนะอันนี้มันหนีมาจากนรกเมื่อเช้านี่เองแต่เนรอายุตั้ง18แล้วอ่ะโยมบาลบอกหนีเมื่อเช้าเนี่ยเอ๊ะทำไมมันโลกมนุษย์อายุตั้ง18แล้วกูมันหนีได้ยังไงท่านพระครูท่านก็อธิษฐานใจนะฮะท่านบอกว่าคุณต้องการพบอะไรก็ให้เข้าไปในห้องไปคุยกันในห้องก็ท่านก็ปิดประตูเลยดูถึงข้าวได้ป่ะปรากฏว่าพอท่านลงนั่งปั๊บเขาก็ปรากฏตัวเลยแล้วก็บอกว่าเนี้ยผมเห็นว่าพระครูเป็นพระและเป็นพระที่ดีก็อยากจะขออนุญาตก่อนว่าจะเอาเนรสุนี้กลับไปนรกก็หนีมาเมื่อเช้านี้แล้วก็ท่านพระครูท่านก็อ้อนวอนขอร้องไม่เอาไปเลยยังไงก็ให้แกบวชเนรแกบอกมันยังไม่หมดกรรมอ่ะไม่ได้แล้วท่านพระครูท่านก็ไม่เชื่อเขาสะบัดผ้าพลึดออกมานี่เป็นรูปคนเนรสุเลยเป็นรูปคนเนรสุออกมาแล้วก็ให้ดูไฝนะไฝอยู่ที่ก้นนะมีไฝอยู่ที่ก้นก็เป็นตำหนิตกกลางดึกปรากฏว่าเน้นสู่ป่วยเป็นอหิวาลงท้องป่วงอย่างแรงถ่ายอย่างแรงเลยพระเนนก็มาหาหลวงปู่ก็รู้ว่าตายนะรู้ว่าตายก็ตกดึกข้าวก็ตายไม่ทันรุ่งก็ตายท่านก็สงสัยก็ไปเปิดดูที่จุดที่เป็นฝ่ายจริงฝอยเหมือนกันเลยกับภาพที่เขาเขียนมาแต่เราจะเห็นว่าอายุก็ต้อง18แล้วนะฮะแต่ว่าโยมมาโลกเมื่อเช้านี่มาเมื่อเช้านี่เองโยมมาบานก็มาตามพอหายไปตอนเช้านี่มาเกิดในโลกมนุษย์อายุต้อง18ปีแล้วก็นึกถึงนางสุชาดาเนี่ยว่าเธอเกิดมาได้อายุต้อง15 16ทัสสกะเพิ่งนึกออกคือจะเป็นเครื่องมือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูตัวเองโดยไม่ต้องไปทำบาปเนี่ยประกาศว่าจะให้ลูกฟักที่เป็นทองเนี่ยแก่ใครก็ตามที่รักษาศีลแต่คนสมัยนั้นไม่รู้ศีลนะฮะไม่รู้จักศีลศีลคืออะไรเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้แต่เขาก็บอกว่าธิดาในช่างหูนี่พูดว่าเธอรักษาศีลทัสสกะก็ไปหาแล้วก็บอกก็แสดงพระองค์ให้ปรากฏแล้วก็บอกให้ตั้งใจเอาทรัพย์สมบัติอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายอย่าทำบาปรักษาศีลให้เคร่งครัดตลอดชีวิตเธอก็รักษาเคร่งครัดนะฮะต่อมาก็ตายไปเกิดเป็นลูกสาวของเวปจิตติอสูรคู่อาฆาตของท้าวสกะเทวราชก็มีเทพบุตรพออกพอใจกันมากกันนะฮะแต่ว่าเวปจิตติอสูรก็ไม่ยอมให้ก็จัดการให้ลูกสาวเลือกคู่ดูแค่มันโลกมนุษย์นะฮะดูแค่โลกมนุษย์เลยของแขกนะแล้วก็ทัสสกะก็ปลอมเป็นอสูรแก่บนกันอยู่ในหมู่พวกอสูรนะพวกธิดาอสูรชื่อนางสุชาดาแล้วตอนนี้ชื่อเดิมกลับมาแล้วก็ชื่อสุชาดาก็พอเห็นก็บุพเพสันนิวาสคือเป็นสามีกันมาในการก่อนก็โยนพวงมาลัยก็คล้องแขนเลยพวกอสูรก็ตกใจไปเลือกกับคนแก่เลือกคนแก่อสูรหนุ่มเยอะไม่เอาแต่เอาคนแก่ก็หัวเราะกันเยาะเย้ยกันราชาก็เสียหน้าเวปจิตติอสูรก็เสียหน้าทัสสกะก็แสดงองค์แล้วก็นำขึ้นเวชยันที่มาตุลีเทพบุตรนำมารอไว้แล้วก็ไปในตอนนี้ท่านบอกว่าก็ไปก็ในป่ามันเลื่อนลอยไปในอากาศก็ไปในป่าไปผ่านป่าก็ได้สิมพลีคือมีไม้งิ้วอยู่ลุงนกก็ตกใจเสียงรถก็ร้องให้ทัสสกะก็รู้ว่าให้หันกลับรถเลยคือไม่ให้สัตว์มันตกใจพวกอสูรนึกว่าทัสสกะได้พวกมาสู้รบก็เลยหนีเลยคือหนีกลับมาทีนี้พอมันเป็นคู่ศึกกันแล้วเนี่ยนะฮะมันก็มีการรบกันอยู่เรื่อยๆมีการรบกันอยู่เรื่อยๆแต่แม้แต่พวกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าลั่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรบกันนะฮะของการรบกันของเทวดากับพวกอสูรเป็นความเชื่อค่อนข้างปรัมปรา อันนี้ท่านเล่าตามตำนานนะเล่าตามตำนานความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ก็ตกลงว่านางสุชาดาก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกับท้าวสักกะเทวราชก็ตกลงว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันทีนี้ก็ย้อนกลับไปสู่ถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้เป็นเทวดาในปัจจุบันคือว่าโดยหลักแล้วคนเราก็ไม่ต้องรอให้ตายไปเกิดเป็นเทวดานะเราเป็นเทวดาด้วยใจก็พอแล้วนะฮะเป็นด้วยใจในปัจจุบันถ้าใจเราเป็นในปัจจุบันได้อนาคตเราก็เป็นได้ไม่ใช่แปลกอะไรนะคล้ายๆกับคนเรียนแพทย์อนาคตก็ได้เป็นแพทย์แล้วก็แสดงเป็นธรรมะปฏิบัติมีอะไร7ข้อด้วยกันว่าเทวดาชั้นดาวดึงเรียกคนที่1คือเลี้ยงดูมารดาบิดาเรื่องใหญ่นะมารดาบิดาเนี่ยเราจะเห็นว่าวางไว้ทุกแห่งทุกแห่งที่สำคัญสำคัญทุกแห่งต้องมีเลี้ยงดูมารดาบิดาในมงคลสูตรก็มาตาปิตุปถานังนะเลี้ยงดูมารดาบิดาอัปปนากะปฏิปทาก็เลี้ยงดูมารดาบิดาอะไรก็ต้องเลี้ยงดูมารดาบิดานะฮะต้องขึ้นมาตรงนั้นก่อนก็เป็นการทำหน้าที่แบบศีลธรรมจรรยาไม่ใช่เรื่องสูงเป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็สามารถปฏิบัติได้ประการแรกก็คือเลี้ยงดูมารดาบิดาคือสำนึกกตัญญูรู้คุณของมารดาบิดาแล้วก็เลี้ยงดูท่านด้วยความเคารพคือความสำนึกคุณก็โดยหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ก็มีอยู่5ข้อนะฮะเราก็เจอบ่อยที่แปลกก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเลย5ข้อตอนนี้ทุกทีเลยแสดงที่สูตรไหนก็ทำตาม5ข้อตอนนั้นนะฮะแสดงแค่5ข้อตอนนั้นแต่ถ้าเราดูภาคปฏิบัติมันจะเยอะเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะไปเยอะคือ1ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบ2ช่วยเหลือกิจการงานต่างๆของท่านอาจจะทำตามที่ท่านใช้อาจจะช่วยแบ่งเบางานของท่านหรือว่าทำงานแทนท่านโดยไม่ไปมุ่งหวังทรัพย์สมบัติมรดกอะไรหรอกหรือทำตามหน้าที่ของลูกที่ดีแต่นั่นเองไม่ได้คิดยื้อแย่งมรดกตกทอดอะไรกันเราฟังข่าวในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะเป็นเรื่องที่น่าคิดเราจะเห็นว่าที่ฆ่ากันเพื่อแย่งทรัพย์มรดกเนี่ยพี่ๆน้องๆฆ่ากันทะเลาะกันฟ้องร้องกันเรานึกไว้ลูกๆเดี๋ยวมันจบไปปริญญานะฮะแต่ว่าพ่อแม่ที่เขาสร้างมรดกไว้เนี่ยป.4นั่นเองบางคนไม่รู้หนังสือเลยซ้ำไปเขาสามารถสร้างตัวเป็นเศรษฐีร่ำรวยได้และตัวเองเนี่ยพ่อแม่ให้ความรู้ไว้เยอะยังมาแย่งมรดกจากท่านไปอีกคือแสดงว่าจิตใจมันแย่มากๆถ้าคนที่มีจิตใจดีๆเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเออพ่อแม่เขาไม่มีความรู้เขาสร้างตัวมาได้เราท่านให้ความรู้มาเยอะแล้วไปยุ่งอะไรกับมรดกของท่านท่านให้ก็ให้ไม่ให้ก็เป็นเรื่องของท่านท่านจะให้ใครก็เป็นเรื่องของท่านเป็นของของท่านเนี่ยถือว่าน่าจะคิดได้อย่างนั้นแต่ว่าตามปกติแล้วคนเราก็อย่างว่าก็เห็นแก่ตัวนะก็โลภแล้วก็ดำรงวงศ์สกุลคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยทำตัวเป็นลูกที่ดำรงวงศ์สกุลหรือว่าพัฒนาสกุลเป็นอนุชาตบุตรหรืออภิชาตบุตรแล้ววางตนให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทผู้สืบต่อมรดกสืบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆของสกุลเนี่ยเขาเรียกว่ายันตามสกุลนะยันตามสกุลหมายความสิ่งดีงามทั้งหลายที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านทำมาเนี่ยก็ต้องสืบสานสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ประการต่อไปกุเลเชษฐาปจายินังคือแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลนะฮะกุเลเชษฐาก็คือในสกุลผู้ใหญ่ก็หมายความตั้งแต่พี่ขึ้นไปแต่พี่ขึ้นไปก็ผู้ใหญ่ในสกุลในสกุลนะฮะไม่ใช่ในครอบครัวไม่เนื้อว่าเขาไม่ได้พูดแคบๆเขาพูดถึงสกุล พราะที่จริงตระกูลก็คือครอบครัวคือครอบครัวขยายนะฮะครอบครัวขยายก็กลายเป็นตระกูลแต่ละคนก็มีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดแล้วก็การแสดงความเคารพนับถือโดยสรุปก็คือให้การยอมรับนับถือสถานะของท่านเหล่านั้นแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อท่านให้ความรักความเคารพแล้วก็ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดถึงพร้อมที่จะร่วมชะตากรรมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านนี่ก็สรุปแล้วก็คือแนวอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรพูดง่ายว่าอยู่ร่วมกันแบบกัลยาณมิตรสันหังสักขิและสัมภาสังเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานคือสบายหูสบายใจของผู้ฟังและแก่ละวจีทุจริตนั่นเองแต่ว่าเน้นไปที่วาจาซึ่งไพเราะอ่อนหวานพูดจาดีน่าฟังนิ่มนวลอ่อนโยนเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั้งหลายแต่ว่าที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องออกมาจากใจที่ดีนะฮะไม่ใช่ว่าปากปราศัยใจไปอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานการพูดเนี่ยตัวพื้นฐานจริงๆเนี่ยท่านเรียกว่าเมตตาวาจาคือวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาคือมุ่งดีต่อคนที่เราพูดพูดอะไรพูดกับใครพูดอย่างไรพูดไปเพื่ออะไรพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดก็เสียเวลาเปล่าๆก็พูดไปทำอะไรประการต่อไปก็เปสุเนยัปปหายินังคืองดเว้นวาจาที่ส่อเสียดคือยุยงให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานกันนะทะเลาะวิวาทกันซึ่งก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์เรานะฮะเราเห็นว่าการยุคนนั้นทียุคนนี้ทียุคนโน้นทีเนี่ยมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนนะสื่อสารมวลชนเราลองฟังเวลาเขาสัมภาษณ์อ่ะเวลาเขาถามอ่ะเขาถามคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่น่ารำคาญมากนะฮะคือน่ารำคาญเอ๊ะมันถามทำไมมันถามไปเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นนะแต่ไม่รู้มันสอนมายังไงนะอาตมาก็เคยไปบรรยายพวกนิเทศศาสตร์หลายครั้งแต่เราก็เตือนนะบอกมันไม่เข้าใจเรื่องอ่ะคือสรุปว่าไม่เข้าใจเรื่องแล้วไม่ได้มองว่ามันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาคือคนที่ตอบมันก็เสียความรู้สึกคนที่อ่านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอ่านสื่อเหล่านั้นน่ะแต่ว่าคนก็ชอบเรื่องการยั่วให้รำตามให้รั่วยั่วให้เกิดความแตกแยกทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวซุบซิบข่าวสังคมนะฮะข่าวซุบซิบข่าวสังคมข่าวหน้าซีเนี่ยข่าวหน้าซีเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะอย่างนั้นนะฮะลักษณะอย่างนั้นคือเขียนตอดเล็กตอดน้อยกระทบกระเชียบเปรียบเลยไปเรื่อยๆเป็นการยั่วให้เกิดความแตกแยกก็มาพูดคำที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกรณีที่คนยังไม่สามัคคีกันคนที่สามัคคีกันแล้วก็พูดกระชับให้เกิดสามัคคีมากยิ่งขึ้นแล้วคนที่มีข้าวจะแตกแยกเนี่ยพูดประสานให้เขาเกิดสามัคคีกันเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเกิดจากความรู้สึกหวังดีต่อคนที่เราพูดด้วยมุ่งเมตตามุ่งอนุเคราะห์ต่อบุคคลเหล่านั้นมุ่งส่งเสริมสนับสนุนบุคคลเหล่านั้นประการต่อไปมัชเฉระวินเยยุตตังคือขจัดมลทินคือความตนีออกไปจากใจนะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเนี่ยพวกมคะมนพเรื่องที่เราเล่าไว้เนี่ยเราเห็นว่าไม่มีสนีที่อยู่ไม่มีสนีลาภไม่มีสนีผิวพรรณไม่มีสนีสกุลอะไรคือไม่มีสนีเลยไม่มีสนีแล้วพร้อมจะมีความคิดในเชิงที่บริการนะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลานี้เราเกิดความสับสน ความสับสนว่าในการบริหารที่จริงนักบริหารนี่คือนักบริการนะฮะบริหารคือการบริการถ้าบริหารเป็นบริหารแล้วเนี่ยมันจะใช้อำนาจเป็นตัวนำแต่ถ้าบริการแล้วก็ใช้ใจนะคือใจด้วยใจเอาใจเข้ามาเป็นพวกเราเขาเรียกว่าเข้านั่งอยู่บนหัวใจคนเหล่านั้นมันเป็นการบริการเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อคืนวานวันซืนเนี่ยฮะหนังสือพิมพ์ก็โทรศัพท์สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับกฎอะไรที่ทางรัฐบาลเสนอมาให้มหาเถรสมาคมออกอาตมาบอกยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้รู้เมื่อวานก็มีนายทหารก็ถามเหมือนกันก็เล่าเหมือนกันแต่ก็บอกยังไม่ได้อ่านคือเราจะเห็นว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยคือเราลืมหลักของพระพุทธเจ้าคือพระศาสนานี้เขาบวชอุทิศพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชอุทิศใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้บวชอุทิศมหาเถรสมาคมไม่ได้บวชอุทิศใครเขาบวชอุทิศพระพุทธเจ้าธรรมวินัยมันมีอยู่แล้วนะธรรมวินัยมันมีอยู่แล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูนะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่ไม่ทรงบัญญัติไว้หรอกทรงบัญญัติไว้แล้วแต่พอเรามาใช้ในแนวของการใช้อำนาจเนี่ยมันผิดกันคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้แต่ผู้ปกครองสงฆ์เวนี้ไม่ได้ให้เนี่ยเป็นผู้รับอ่ะเป็นผู้รับมหาเทศสมาคมอะไรต่ออะไรเนี่ยวันเกิดท่านลูกน้องก็ต้องขนของไปถวายท่านวันเกิดลูกน้องก็ต้องนิมนต์ท่านมาคือท่านไม่ได้รับนะพระพุทธเจ้าท่านให้เพราะงั้นคนจึงนับถือพระพุทธเจ้าจรดกระดูกคือจรดจิตใจมันเป็นนักบวชที่เขาประชุมกันแล้วเขาก็ตั้งปัญหาขึ้นว่าศาสดาทั้งหลาย 6-7 รูปในสมัยนั้นนะใครที่สาวกนับถือมากที่สุดนับถือแบบจรดกระดูกเลยนะพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่นี้แม้แต่เสียงไอเสียงจามก็ไม่มีเขาก็อ้างกันไปอย่างนั้นอย่างนี้พอพระเจ้าเสด็จไปเนี่ยเขาก็กราบทูลทรงทราบพระพุทธเจ้าบอกว่าที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะตถาคตให้เขาตถาคตไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองคือไม่ได้มุ่งหวังให้ลูกศิษย์มาบำรุงบำเรอมาดูแลมาบีบมานวดอะไรไม่มีเลยนะไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกศิษย์แต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยได้ประโยชน์จากพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บัญญัติอะไรลงไปเนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติตามเพราะเชื่อในพระปัญญาเชื่อในความบริสุทธิ์เชื่อในความกรุณาของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ยังนึกอยู่ว่าพอดีลูกศิษย์ก็เป็นเจ้าคุณอยู่ที่วัดพระรามเก้าเนี่ยเขาขอให้ช่วยเขียนหนังสือให้สักเรื่องก็ยังไม่ได้เขียนนะฮะก็นึกจะเขียนเนี่ยจะเขียนเล่มเล็กๆก็ไม่หนาเท่าไหร่หรอกเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิธีมันมีอยู่แล้วอ่ะพระพุทธเจ้าท่านเป็นแบบไว้แล้วทำไมเราไม่เอาตรงนั้นน่ะทำไมถึงมาไปออกคำสั่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นคือสั่งเขาเนี่ยถ้าเขาไม่นับถือแล้วก็สั่งไปอย่างนั้นเองเนี่ยมันไม่ได้อะไรอ่ะคือคนเราเนี่ยเขาต้องนับถือถึงไม่สั่งเขาก็ทำตามแต่ถ้าเขาไม่นับถือเนี่ยสั่งยังไงเขาก็ไม่ทำตามแต่ยิ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลแล้วก็ยิ่งเละใหญ่เลยคนก็จะไม่ทำตามแล้วในสุดมันจะเสียผลทางการปกครองเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตว่าเนี่ยอย่างคำสั่งของนายบ้านที่สั่งพวกมาขับมานกเนี่ยมันเป็นการสั่งเพื่อดึงคนให้ตกต่ำแล้วตัวเองจะมีส่วนแบ่งมีส่วนร่วมกับการประพฤติทุจริตผิดกฎหมายของคนเหล่านั้นผู้ใหญ่บ้านทำตัวเป็นเจ้าพ่อนะทำตัวเป็นเจ้าพ่อที่รีดนาทาเรนผลประโยชน์มาจากลูกน้องลูกบ้านทั้งหลายเพราะคนเหล่านี้เขาก็ไม่นับถือเขาก็ไม่ทำตามไม่ทำตามแกก็โกรธนะฮะพอโกรธก็ออกมาเราจะเห็นว่าแทนที่จะเป็นคุณมันก็เป็นโทษกลายเป็นโทษแก่ๆไปในสุดก็กลายเป็นลูกน้องของพวกมคบมนุษย์แล้วก็ตายก็ไม่ได้ติดสวรรค์นะ เราเห็นว่าชุดนี้ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะชุดครอบครัวนายบ้านนี่ไม่ได้ขึ้นสวรรค์ขนาดช้างยังได้ขึ้นเลยควานช้างยังได้ขึ้นเลยนายช่างยังได้ขึ้นเลยตัวเองขึ้นเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตใจมันเป็นบาปเพราะงั้นเรื่องความจะหนีเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ขัดขวางคนเอาไว้แล้วผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะหนีนั้นเป็นสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้เลยอะไรก็ตามที่เราจะหนีนะเราเอาไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราติดตัวไปได้ก็คือความดีเพราะฉะนั้นจะหนีพระพุทธเจ้าก็จำแนกแสดงไว้เป็น5อย่างด้วยกันคือหนึ่งจะหนีผลประโยชน์ทั้งหลายเงินทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าอภรรย์อะไรต่างๆในเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายเนี่ยคือถ้าอะไรพอสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนอื่นได้ก็สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะหนีตระกูลนะไม่ต้องการให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลของตัวเองนะไม่ต้องการให้ใครรู้จักคนในตระกูลของตัวเองนะเป็นการหึงการหวงนะแบบหึงแบบหวงอ่ะแล้วก็สนีวันหน้าวันหน้านี่หลายเรื่องสนีที่อยู่ด้วยที่อยู่ด้วยนะคือไม่สนีที่อยู่เราจะเห็นว่ายังมาฆ่ามนุษย์เอาพอไปยืนสบายสบายเพื่อนมาแย่งท่านก็ให้เอาไปทำใหม่เพื่อนมาแย่งท่านก็ให้เพื่อนมาแย่งท่านก็ให้แล้วก็ไม่โกรธนะไม่โกรธรู้สึกว่าคนเหล่านี้เปิดโอกาสให้ท่านได้ทำบุญนะเป็นความรู้สึกเป็นเรื่องของการคิดดีนะฮะมาความท่านคิดดีท่านคิดเป็นนะถ้าคนอื่นอาจจะโกรธอาจจะชกต่อยกันแล้วมันได้อะไรแต่ว่าปรากฏว่าตัวนี้ตัวได้บุญนอกจากไม่โกรธแล้วก็คือเสียสละที่อยู่ที่ยืนที่เดินที่นั่งนะแต่เราลองสังเกตว่าคนเราเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่าตัวเราของเรานะฮะอังการมังการคืออย่างนึกขำๆว่าแม้แต่รถไฟรถยนต์บางทีเราก็ได้ที่นั่งต้องการจะนั่งด้วยกันกับพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรต่ออะไรเนี่ยหรือว่าครอบครัวก็ต้องการจะนั่งด้วยกันแต่ว่ามีคนไปได้ที่แล้วเพื่อนไปขอเปลี่ยนไม่ยอมให้เปลี่ยนคือก็ที่จริงก็เครื่องบินลำเดียวกันน่ะรถเมล์ก็คันเดียวกันทำไมอะไรนักหนาไปยึดถืออะไรมานักหนาประเดี๋ยวเราก็ลงแล้วมันไม่ใช่ของเราแต่ว่านั่นคือแสดงว่ากิเลสของมนุษย์เนี่ยเรื่องนิดๆเนี่ยเรื่องนิดๆเนี่ยยังไปเชียงใหม่ไปนี่50 นาทีเองอ่ะไม่ได้ไกลอะไรนะจะเปลี่ยนตรงไหนก็ได้ก็นั่งมาลงพร้อมกันนั่นแหละไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าเพราะมัจจริยะคือความสนิทเห็นไหมขนาดที่นั่งยังจะหนีนะฮะยังหวงเอาไว้ไม่ยอมให้คนอื่นเขานั่งบางทีก็เป็นกุมกันทดน้ำไปนั่งขวางเอาไว้ด้วยอย่างรถไฟบางทีขึ้นไปนั่งหลับเลยนะไปนอนหลับไปเลยนอนคู่เอาไว้นะกลัวคนอื่นก็จะมานั่งแต่ว่าคนเหล่านี้เขาไม่จะหนีคือหมายความว่าธรรมะเหล่านี้เขาปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สะท้อนมาจากเขาถ้ามาจากเขาว่าเขาปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลี้ยงดูมารดาบิดาเคารพต่อญาติผู้ใหญ่เจรจาต้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานไม่กล่าววาจาที่ส่อเสียดไม่ยุยงให้เกิดความแตกแยกแล้วก็ขจัดมลทินคือความตนีตนีผลประโยชน์ขจัดออกไปตนีที่อยู่อาศัยก็ขจัดออกไปตนีตระกูลก็ขจัดออกไปตนีวันนะเนี่ยบางทีหมายถึงผิวพรรณบางทีก็หมายถึงพวกบางทีหมายถึงความดีมันก็ปนกันอยู่ในนี้นะฮะจะเห็นว่าคนบางคนก็หวงผิวเวลาทำงานอย่างกุลีกรรมกรอย่างกรรมกรผู้หญิงนี่เราจะเห็นว่าก็ปิดหูปิดตาเต็มไปหมดเลยรุงรังไปหมดเลยนั่นก็เป็นห่วงผิวเรียกสนีวันนะคือสนีผิวกลัวผิวจะดำผิวจะเศร้าหมองไปก็ต้องคลุมไว้เต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าชาติไหนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตนีธรรมตนีความรู้ต่างๆที่ตนควรจะบอกกล่าวชี้แนะให้แก่คนอื่นเนี่ยก็ตนีคนเหล่านี้เขาก็จัดออกไปหมดแล้วก็มีสัจจะ มีสัจจะในการทำในการพูดในการคิดในการตกลงนัดหมายช่วยเหลือกันนะมีสัจจะแล้วก็ทำไปตามสัจจะตรงนั้นรักษาสัจจะเราจะอย่าลืมว่าฐานะของคน33คนเนี่ยมันก็คงไม่เท่ากันนะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าคนมานั่งเนี่ยมันนั่งต้องนั่งริมก่อนนะเพราะฉะนั้นพวกอยู่ริมเนี่ยโดนรับคนที่มาเยือนไปเลี้ยงดูไปให้น้ำให้ท่าอยู่มากกว่าเพื่อนแต่ว่าเขาก็พร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะทำนะไม่ได้มีความเสียดายนะขจัดมลทินคือความตนีแล้วก็รักษาสัจจะที่ตกลงกันไว้นะใครนั่งกระดานแผ่นไหนก็ต้องไปนั้นนะคนอาจจะรับมากคนอาจจะรับน้อยพวกอยู่กลางๆในคนคงไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่หรอกก็นึกดูกระดาน33แผ่นมันก็ใหญ่นะกระดานสมัยนั้นเขาก็ไม้ใหญ่ๆก็ปูใหญ่ๆเวียนนี้วันเจอวันก่อนไปวัดสังฆทานไปเจอแผ่นกระดานโอ้โหมันใหญ่จังแผ่นปรากฏออกมาจากลาวออกมาจากประเทศลาวนี่ก็ดานแผ่นใหญ่เหลือเกินนี่ก็แสดงว่าไม้ใหญ่ๆก็ยังอยู่เยอะนะที่ลาวที่พม่าเนี่ยแต่ก็เสียดายเอามาตัดคือหน้าให้เขายืนต้นอยู่แล้วก็จริงกายจริงวาจาจริงใจเวลาเกลือกโกรธขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าครอบงำความโกรธคือคุมโกรธได้หมายความว่ามันไม่ถึงกับไม่โกรธหรอกบางทีอาจจะรู้สึกไม่พอใจอะไรแต่ว่าคุมความใจคุมความโกรธเอาไว้ได้โดยไม่รู้อำนาจแก่ความโกรธที่บังเกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมะที่ทำคนเป็นเทวดาในปัจจุบันเทวดาชั้นดาวดึงเรียกท่านเหล่านี้เป็นสัตบุรุษก็หมายความมาเรียกทัสสกะนะเรียกทัสสกะนั่นเองว่าเป็นสัตบุรุษคือมีธรรมะของผู้สงบมีธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาแล้วในตอนสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงชี้ให้เห็นว่าบทสรุปว่าทั้งหมดคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นช้างก็ดีเป็นนายช่างก็ดีนะฮะเป็นเพื่อนกัน33คนก็ดีหรือเป็นผู้หญิง3คนต้นนะฮะแม้แต่นางสุชาดาในตอนหลังเนี่ยก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทโดยสรุปก็คือไม่ประมาทในบุญญากริยาทั้งหลายอะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมที่จะทำก็ทำนะเรื่องบางเรื่องมีข่าวคราวมีการเรียรายกันทางโทรทัศน์ทางวิทยุทางอะไรต่ออะไรเราก็ไม่มีอนุโมทนาทำใจอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับการกระทำของคนอื่นนะที่เขาได้เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมนะมันก็เป็นอนุโมทนาใหม่เป็นอนุโมทนาก็ทำให้จิตใจเราก็สบายก็เป็นการบรรเทาความริษยาความไม่ยินดีออกไปเป็นการสอนจากตัวตนของบุคคลคือหมายความว่านะครับมนุษย์กับสหายเนี่ยก็ทำความดีให้ดูทำความดีให้เราดูครองชีวิตที่ดีให้ดูแล้วก็พูดดีให้ดูหมายความมาทำดีให้ดูพูดดีให้ดูครองชีวิตดีให้ดูแล้วก็ผลทั้งหมดนั้นเป็นผลที่ชดใช้ในชาติปัจจุบันไม่หมดมันเยอะมันก็ยกยอดไปให้ผลเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปปัชชะเวทนิยกรรมคือกรรมที่นำให้ไปบังเกิดดีในภพชาติต่อไปก็อยู่บนสวรรค์ก็ทัสกะองค์ปัจจุบันนี่แหละนะฮะประวัติเนี้ยประวัติเรื่ององค์ทัสสกะองค์ปัจจุบันเนี่ยแหละเพราะถ้าเรานับอายุของท่านตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาท่านก็อายุประมาณผ่านมาได้สัก26 27วันน่ะนั่นเองนะฮะในโลกของท่านเนี่ยผ่านสัก27วันประมาณนั้นน่ะนะไม่ถึงเดียไม่ถึง26วันกว่าๆเพราะว่า100ปีเมืองมนุษย์เนี่ยครับเท่ากับวันหนึ่งคือ1ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วันเวียนนี้ก็ผ่านมา 2,500 ปีคิดว่า 2,600 ปีคิดว่า 2,600 ปีสมัยพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ด้วยก็แสดงว่าท่านก็เพิ่งอายุได้26ปี26วันนั่นเอง 26วัน27วันเท่านั้นนะก็ยังอยู่เป็นทาสกะอยู่อีกนานนะอีกหลายชั่วคนคนตายเกิดตายเกิดอีกหลายชั่วคนทาสกะก็คงเป็นทาสกะอย่างนั้นเพราะว่าบุญจะให้ความสุขที่ยั่งยืนถาวรพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ไม่ประมาทในบุญญกิริยาทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ